93,9 FM.
И продължаваме по темата. Поредният случай на нападнат лекар в спешното по време на извършване на служебните си задължения. Кога ще се предприемат съответните мерки, за да се ограничи това насилие и медицинските лица да не работят под допълнителен стрес? Ще имат ли лекарите специална защита, както обеща здравният министър? По темата разговаряме с доктор Нигяр Джафер, народен представител, член на Здравната комисия в парламента. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте.
Ще започна с първия въпрос, който цитирах в заглавието на моята тема. Кога ще се предприемат според вас съответните мерки, за да се ограничи това насилие и медицинските лица да не работят под допълнителен стрес?
Зачастиха напоследък тези случаи. Нека само да припомня, че преди няколко месеца имаше внесени предложения за промени в наказателния кодекс, с които се предлагаше да се въведе наистина сериозно наказание за хората, които посягат към тези, които се опитват да ги лекуват, независимо какво се случва в здравната ни система и при какви условия работят. Въпреки всичко, това предложение всъщност беше отхвърлено от мнозинството. Сега самия здравен министър заяви, че отново ще инициира подобни промени. Очакваме да видим какво ще се случи. Аз и мои колеги от нашата група подкрепихме такова предложение, което внася Синята коалиция. Надяваме се, че то ще бъде в съответствие с предложението и на здравния министър Атанасова, така че нещата вече ще вървят към един консенсус и най-накрая ще се предприемат такива промени.
Доктор Джафер, 1,5 милиона здравноосигурени лица издържат близо толкова неосигурени. До кога ще продължава това нещо и предприемат ли се съответните мерки?
Има някакви опити да се предприемат мерки, за да се ограничи броя на хората, които не се осигуряват здравно. Въпреки всичко, всички тези мерки през последните 3 години водят до това, че броя на неосигурените става още по-голям. Това е пълен парадокс, разбира се. Оказва се, че само чрез репресия, т.е. само чрез тояга, няма как да се стигне до убеждаването на хората да се осигурява здравно. Ето защо смятаме, че първо трябва да се направи един много сериозен анализ какви са хората, които влизат в тази неосигурена група. В тази група има работодатели, има бизнесмени, има хора с добри финансови възможности, които по някакви причини просто
не вярват,
искат да
може би
на системата.
Да.
Те предпочитат да си платят кеш, нека да бъдем честни, когато им се наложи да потребяват здравни услуги. Разбира се, че тук сред неосигурените обаче има една много голяма група, която просто не може да се осигурява. И тази група се състои от бедни хора, безработни, маргинални групи, които и да искат, нямат възможност да се осигуряват. Ето защо този анализ трябва да се направи и част по-скоро да се предприемат всъщност адекватни действия, защото другото просто ще демотивира този 1,5 милиона, който все още се осигурява. Защото не може тази малка група работещи и осигуряващи се да издържа цялата здравна система, както се оказва, че се случва.
Разбира се, да. Какъв механизъм е необходим според вас, за да се прекрати изтичането на млад медицински потенциал в чужбина? Това е тенденция, която зачестява. Младите завършващи медицина
така.
Се мислят веднага да излизат в чужбина, защото тук условията не са добри за работа, освен това и заплатите са твърде ниски. Това са много сериозни проблеми. Какво мисля, че...
Изключително тревожна е тази тенденция. Всички бяхме много притеснени, когато се оказа, че от последния випуск по медицина в Медицинския университет в София 70-75% от младите хора се канят да излязат в чужбина. Те нямат никакво намерение да правят опит дори да започнат работа тук. Трябва да се промени подхода по принцип за стимулиране на младите медици. Много е трудно да се специализира днес в България. Докато една Германия, например, посреща всеки такъв новозавършил специалист, дава му карт-бланш да получава едно добро заплащане и започне да специализира в момента, в който е завършил. Нещо, което в България не се случва. Ние бихме подкрепили идеята на Министерството на здравеопазването, лансирано няколко пъти в медиите вече, да се промени наредбата за специализация, за да се даде възможност на хората, които желаят да го направят, наистина да се квалифицират и да вземат специалност. Другото просто е нонсенс и няма никаква перспектива пред тези млади хора в България.
Доктор Джафера, правилно ли е според вас таксите за преглед при джипите и престой в болница да са обвързани с минималната работна заплата? Здравният министър се обяви против това. Каква е алтернативата?
Тук нещата всъщност не са еднозначни. Аз разбирам здравния министър, който твърдя, че в случая се води така от една доза популизъм. Хубаво е, че здравният министър се съобразява с това, че хората наистина нямат доходи, че на хората им е трудно, особено тези, които се и осигуряват здравно, да плащат отново и още и други такси. Обаче, през това време разходите на личните лекари, не само на личните, на специалистите в доболничната помощ, потребителската такса за престой в болница, между прочим, също е свързана с минималната заплата. Разходите, те растат, те са еднакви, примерно като цени на енергоносители, разходи за медикаменти, за издръжка на помещения, които са взети под наем. Така че този живот не е за едните по един начин протичащ, а за другите те живеят в някаква изолирана среда. Така че малко популистки да се твърди, че ето сега виждате ли, ще замразим тези такси. Друг е въпрос обаче, какво примерно ще отговори здравния министр, ако се изправя пред сдружението на общопрактикуващите лекари? Или какви аргументи ще изтъкне пред болниците, които имат разходи и те нарастват просто непрекъснато?
Няма ли друг механизъм, по който да се определят каква да бъде таксата за преглед при джипите и престой в болнични заведения?
Вижте, всъщност най-добрият вариант е тази такса да не тежи на хората. А това може да стане, ако заработи икономиката, ако бизнеса не беше удушен, особено малкия и средния, ако хората имаха възможност да плащат тези такси. Така че няма панацея в случая, но има начин, разбира се, винаги да се намерят и други механизми. Примерно социално слабите да бъдат освободени, но те и сега част от тях са освободени. Да. Като големи групи, например, които са инвалиди или пък страдат от така наречените социално значими заболявания, също не плащат. Така че това е начина, но всъщност е едно частично решение на проблема. Не решава основния проблем за кризата в здравеопазването в момента.
Кога ще се стигне до реформа в язвата, наречена спешна помощ? На лице са недостатъчен брой доктори, нископлатени, без оборудване. Да не говорим по колко време е необходимо да се дочака в една бърза помощ. Говоря за столицата, защото тук имам опит с това нещо. Как смятате ли?
Проблемите в спешната помощ трябва да се разглеждат в цялост, в частта въобще проблем в здравеопазване. Но спешната помощ е тази, която пък наистина трябва да бъде най-адекватна, най-бърза, най-оборудвана и там да работят достатъчно квалифицирани хора. Това са изискванията и на пациентите, тук и мисля, че исканията на работещите в сферата. За съжаление, спешната помощ, да използвам израза така популярен, е последна грижа и последна дупка на кавала в момента. Извинявам се, ако това прозвуча малко цинично. Там колегите работят за много ниско заплащане. Работят денонощно, работят събота и неделя, работят без почивно време. Също. Подложени са на стрес непрекъснато. Отделно опасността от насилие, за което говорихме в началото на нашия разговор. Там имаше някакви идеи. За съжаление, министрите се сменят толкова бързо, че идеите се отиват заедно с тях. Всеки следващи с някакви други чудесни идеи. До тук нищо. 3 години замръзени заплати. Последната година, когато тези заплати бяха повишени, доколкото си спомням, беше 2009 година. А живота просто си върви напред и ние говорихме как пък всичко поскъпва. Така че проблемът е много сериозен.
Благодаря ви за този разговор, доктор Джафер. Пожелавам ви лек и спорен ден.
На вас също, както и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Уважаеми слушатели, разговаряхме с доктор Нигяр Джафер, народен представител, член на Здравната комисия в парламента по темата поредният случай на нападнат лекар в спешното по време на извършване на служебните си задължения. Кога ще се предприемат съответните мерки, за да се ограничи това насилие и медиците да не работят под допълнителен стрес? Ще имат ли лекарите специална защита, както обеща здравният министър?